blaðsíða 16. Jú, ég að koma, sagði Kári. Býttu bara aðeins og meðan ég fer í útiföt. Kári Þór klætti sig og kvaddi pappa sinn og bróður sem sátu í eldhúsinu og spjölluðu. Svo lokaði hann útidyrunum og þau Isabella gengu af stað. Það hafði lítið snjóað frá því deginum áður. Það var dimmt og kalt og loftið var tært. Enginn var á ferli nema svartur köttur sem tiplaði á milli snjóskaflana við gangstéttina. Kötturinn nam staðar við lítinn skafl, pissaði í skaflinn og gróf síðan örlítið með loppunum í snjónum. Það var laugardagur og fáir áttu erindi út úr húsi svona snemma morguns. Kári Þór og Isabella gengu út götuna og niður aðra götu. Þegar þau nálguðust skólan, sáu þau að eitthvað var ekki eins og venjulega. Skólinn var upplýstur með ljóskosturum og á miðri skólalóðinni stóðu rúta og nokkrir stórir bílar. En það var ekki það skrítnasta. Hvers vegna ætli enginn hafi verið á ferli?